Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Χριστού μας. Και όπως κάθε φορά τα πρώτα 10 λεπτά μιλούμε για και αναγνώσκουμε το Άγιο Ευαγγέλιο από το κατά Ματθαίον αυτή τη φορά, το 13ο κεφάλαιο, στίχος 53. Και λέγει το κείμενο. «Και εγένε τότε ετέλεσεν ο Ιησούς σας παραβολάς ταύτας, μετήρεν εκείθεν και ερθόν εις την πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεστε αυτούς και λέγε, πόθεν τούτο η σοφία αυτή και η δυνάμεις, ουχ ούτως εστίνω του τέχτονος Υιός, ουχ ήμητην αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφέ αυτού χει πάσε προς ημάς εσύν, πόθενουν τούτο ταύτα πάντα, και σκανδαλίζονται αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, ουκ έστι προφήτης άτιμος ημίν την πατρίδη αυτού, και εν δική αυτού, και ουκ επίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς, δια την απιστίαν αυτό». Στίχος 58 και τελειώνει και το 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Θα το διαβάσουμε και στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Όταν δε ο Ιησούς τελείωσε τις παραβολές αυτές, ανεχώρησεν από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους ώστε να εκπλήσονται και να λέγουν «Από πού σ' αυτόν αυτή η σοφία και τα θαύματα, δεν είναι αυτός ο γιος του ξυλουργού, δεν ονομάζεται η μητέρα αυτού Μαριάμ και η αδελφή του Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφές του δεν είναι όλες στον τόπο μας και γνωστές? Από πού λοιπόν σε αυτόν όλα αυτά τα θαυμαστά φαινόμενα?» Και κλονίζονταν και εφέβαλον γι' αυτόν. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Δεν υπάρχει προφήτης χωρίς εκτίμηση, παρά μόνο στην πατρίδα του και στο σπίτι του, και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα λόγω της απιστίας τους». Στίχος 58 και τελείωνει και το 13ο κεφάλαιο σε αυτό το σημείο. Πολλοί άνθρωποι διερωτώνται πού ήταν ο Χριστός μέχρι τα 30 του χρόνια που εμφανίζεται στο Άγιον Ευαγγέλιο μετά από την 12η ισόν εμφάνισή του στον Ναό του Σολομώντος. Και κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι ο Χριστός πήγε στις ανατολικές χώρες και έμαθε από εκεί διάφορα σημεία και διάφορες επιστήμες και μαγικές τέχνες. Αλλά εδώ το κείμενο του Ευαγγελίου λέει ξεκάθαρα ότι όταν ο Χριστός πήγε στην πατρίδα του και δίδαξε στη συναγωγή και εκπλήσονταν πάντες, οι πάντες από αυτά που τους έλεγε, τι είπαν οι άνθρωποι? «Μα από πού έγινα σε αυτόν όλη αυτή η σοφία και τα θαύματα? Δεν είναι αυτός ο γιος του ξυλουργού? Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και οι άλλοι αδελφοί του?» Που σημαίνει ότι ήξεραν ότι ο Χριστός δεν πήγε πουθενά. Διότι αν πήγαινε πουθενά, οι Εβραίοι της εποχής εκείνης δεν θα τον δέχονταν πρώτα απ' όλα, διότι εάν είχαν μίαν ανάμειξη σε άλλα έθνη, θα σας δέχονταν να πηγαίνει στη συναγωγή και να διδάσκει και θα έλεγαν ότι αυτά όλα τα έμαθε και τα κάμνει με την σοφία και τις δυνάμεις οι οποίες τον έμαθαν στις ανατολικές χώρες που πήγε. Άρα λοιπόν είναι μια σαφής μαρτυρία ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν έλειψε ποτέ από τα Ιεροσόλυμα και από τον χώρο τον Εβραϊκό. Και λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Για τους αδελφούς του Χριστού μιλάει εδώ. Οι αδελφοί του Χριστού, σύμφωνα με τον νόμο το Μωσαϊκό και με τη συνήθεια των Εβραίων, δεν ήταν βέβαια παιδιά της υπεραγίας Θεοτόκου, που δεν απέκτησε παιδιά με τον Ιωσήφ όπως ξέρουμε όλοι μας, αλλά ήταν παιδιά τα οποία έχει ο Ιωσήφ από άλλο γάμο. Και τα παιδιά του Ιωσήφ ήταν ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Γι' αυτό και η Παναγία μας αναφέρεται κάπου στο Ευαγγέλιο η Μαρία ή του Ιωσή και σαν μητέρα τους, ενώ ήταν, δεν ήταν μητέρα τους, ήταν παιδιά του Ιωσήφ, του Μνήστορος, ο οποίος ήταν εξάδελφος της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως είπαμε και άλλες φορές. Άρα λοιπόν ο Κύριος ήταν γνωστόν ότι μεγάλωσε στην Ιουδαία χώρα, στην Ιερουσαλήμ, στη χώρα εκεί των Ιεροσολύμων, των Εβραίων, δεν έφυγε πουθενά, δεν έλειψε καθόλου και ως εκ τούτου δεν είχαν κάποιον λόγο να τον αμφισβητούν και να μην τον αποδέχονται, διότι δεν είχαν κάτι που να πούν ότι δεν ήταν εβραϊκό. Αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι λένε και διατείνονται ότι ο Χριστός πήγε σε άλλες χώρες και μύθηκε από εκεί τα μυστικά των Κινέζων, των Βουδιστών, χίλια δυο ιστορίες λέγονται και ακούγονται. Και ο Χριστός όταν άκουσε ότι δεν τον έδωσαν σημασία και είπαν ποιος είναι αυτός, αφού αυτός ήταν παιδί του Ιωσήφ του Ξυλουργού και της Μαριάμ, δεν έχει κάποια μόρφωση, δεν έχει κάποια σοφία. Και είπε ο Χριστός ότι καλά λέει και η Γραφή ότι δεν υπάρχει προφήτης άτιμος ή μην την πατρίδα αυτού και την δική αυτού. Και δεν έκαμε εκεί πολλά θαύματα, διότι οι άνθρωποι δεν επίστευαν εις Αυτόν και όποιος δεν επίστευε σε Αυτόν δεν επίστευε βέβαια και στον Θεό Πατέρα ο οποίος τον απέστειλε. Αυτό ήταν το κείμενο του Ευαγγελίου που διαβάσαμε αδελφοί μου. Και λέει αυτά τα ωραία και σημαντικά πράγματα, την πληροφορία ότι ο Χριστός δεν έλειψε καθόλου από την Ιουδαία Γη στα χρόνια της επηγείου ζωής του. Εδώ να σταματήσουμε και έχουμε τους αδελφούς μας οι οποίοι μας περιμένουν στο τηλέφωνο 25 827 77 25 827 77 που τους περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι θέλουν να μας πούνε, να ρωτήσουν εκπομπή αυτή. Παρακαλώ.
Καλησπέρα Πανιαλούτατε, Χριστός Ανέστη. Ο Βασίλης.
Χριστός Ανέστη, Βασίλη.
Απλά θέλω να κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά το θέμα.
Βασίλη μου, λίγο δυνατά, δεν σας ακούω.
Ναι. Πανιαλούτατε μου, όσον αφορά το θέμα του εκκλησιασμού, με τα εκπλήξεων, άκουσα τις ειδήσεις πριν.
Βασίλη μου, πάλι δεν σας ακούω. Σαν να είναι πολύ χαμηλή.
Με ακούτε?
Τώρα σε ακούω, αλλά μετά σιγά σιγά χαμηλώνει πάλι.
Ναι. Απλά με τα λύπης μου, όσον αφορά τον εκκλησιασμό, φαίνεται ότι ο πρόεδρος είχε έναν επίσημη συνάντηση με τον Μακαριότατο, αλλά οι επιδημιολόγοι και το Υπουργείο Υγείας ασκούν μεγάλες πιέσεις στον πρόεδρο, οπότε μάλλον επανήλθε στην αρχική του θέση, αν έχει το πρώτο διάδρομα για τα 10 άτομα.
Μα πότε έγινε αυτό?
Είπαν ότι ενημερωθήκατε κι εσείς. Έτσι αναφέρθηκαν. Θα σας πω συγκεκριμένα από το σήμα Σουρούλης.
Σήμερα, είναι... σήμερα τι είπε?
Σήμερα, ναι. Πριν μισή ώρα.
Είπε ότι επανερχόμαστε στα 10 άτομα.
Ναι, ότι ο πρόεδρος μάλλον θα ακούσει τους επιδημιολόγους και το Υπουργείο Υγείας, οπότε πάλι πίσω.
Έμεινε πίσω ο κύριος Σουρούλης από τα νέα.
Μακάρι,
τα νέα τα δικά μας είναι διαφορετικά.
Μακάρι πανηγυρώτατε μου και
εμείς είχαμε σήμερα επικοινωνία.
Μάλιστα.
Και μας είπαν προφορικά να χαλαρώσουμε τα μέτρα στις εκκλησίες.
Μάλιστα.
Να βάζουμε τον κόσμο μέσα. Ναι. Με βέβαια προφυλάξεις και απόσταση ο ένας από τον άλλο. αλλά θα μπαίνουν όσοι χωράνε.
Και μάλιστα στο νεσπερινό σήμερα, στην εκκλησία που εκκλησιάστηκα, έβαλαν ταινίες στα δύο καθήματα, το ένα μένει κενό.
Μπράβο, έτσι είπαμε σήμερα. Είχαμε νέα πληροφόρηση, είναι υπεύθυνη και επίσημη.
Και μάλιστα ο ναός που εκκλησιάζουμε είναι αρκετά μεγάλος.
Πολύ ωραία. Και εγώ ερώτησα ότι, μάλιστα είπα εγώ στον άνθρωπο ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, επισήμως.
Μάλιστα.
Λέω, εάν έρθει η αστυνομία και μας κάνει φασαρία, τι θα κάνουμε. Και μου είπε να τους πεις ότι έχετε αυτή την εντολή πλέον από τον Πρόεδρο.
Ναι.
Τέλος πάντων, ας δούμε.
Μακάρι να κάνουμε λάθος στο πανελό.
Ναι, μακάρι. Εμείς πάντως δεν ακούμε τη λέω του Σουρούλης βέβαια, αλλά έχουμε επιευθύνες.
Μας αλέω στην εκκλησία το απόγευμα ήταν διαφορετική.
Ναι, έδωσε άλλη εντολή. Μίλησα
με τους πατέρες και μου το αναφέραν αυτό.
Πολύ καλά, Βασίλειε μου, πολύ καλά.
Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη. Πραγματικά κουράγιο, διότι μας βοηθάτε απάνταστα σε αυτές τις δύσκολες τιμές και σε πιο δύσκολες που θα ακολουθήσουν. Σας έχουμε μεγάλη ανάγκη, καθώς και άλλους ιεράρχες, αλίμονων και όλους τους πατέρες, διότι όπως λέει και ένας γέροντας, ο πάτερ Νίκον, ο Αγιορείτης, τον οποίο
γνωρίζω
πάντοτε αναφέρει στα κηρύγματα του να κρατάτε τους παπάδες από τα ράσα, να κρέμεστε λέει από τα ράσα τους. Είναι σωστό αυτό που λέει με την καλή έννοια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, καλό βράδυ, θα μας δεις.
Να είσαι καλά. Μάλιστα. Έχουμε από ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γεροντά, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Τι είναι, Κωνσταντινάκο μου?
Βασικά θέλω να σας μιλήσω και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
Να ακούσω, Κωνσταντίνε μου.
Βασικά σχετικά με τον Αντίχριστο.
Αμάρε, Κωνσταντίνε, ρε. Για πέρα να δούμε.
Απλώς μπορείτε να μας πείτε, αν ξέρετε πότε να έρθει τελείς πληροφορίες.
Α, Κωνσταντινάκο μου, αν ήξερα πότε να έρθει ο Αντίχριστος, ήταν να μου Θεός. Διότι ο Χριστός μας είπε ότι κανένας δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Και επειδή ο Αντίχριστος θα προηγηθεί της παρουσίας του Χριστού μας αμέσως, θα έρθει ο Αντίχριστος και αμέσως μετά θα έρθει ο Χριστός, άρα κανείς δεν ξέρει, αγάπη μου, ούτε πότε θα έρθει ο Χριστός, ούτε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά εσύ σαν καλό παιδάκι που είσαι, να ασχολείσαι με τον Χριστό, να αγαπάς τον Χριστό, να κοινωνάς το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας, να προσεύχεσαι η καρδούλα σου να είναι γεμάτη με τον Χριστό και ας τον Αντίχριστο. Ας κάνει τη δουλειά του καημένος και εκείνος.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Λεβέντη μου.
Ναι, γεροντά μου, καλησπέρα.
Μάλιστα, Χρήστο.
Γεροντά μου, ευχαριστώ πολύ τον Θεό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο κορονοϊός μας έκανε τεράστια δώρα, τεράστια δώρα. Σήμερα πέρασα φανταστικά το πρωί στην Αγία Μαρίνα και στην Αδελφή Σκέπη και μετά στο μέσα ποταμό. Έκλαιγα από χαρά μου όλοι τον γέροντα εκεί. Τι να σου πω, άλλο πράγμα. Και μετά στον Εσπερινό κάνανε γονοκλικών εκκλησία και κάνανε προσευχή, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Αλήθεια.
Στο μέσα ποταμό.
Και μετά στο απότυπνο είπαν 100 κύριε Σοκουστέ, λέει ζώμε.
Βλέπεις, ναι, βλέπεις γιατί πράγματα. Έφυγε ο κορονοϊός και πάμε καλύτερα.
Δόξα τω Θεώ, γέροντα, σας αγαπάμε πολύ και ανυπομονούμε πότε θα ανοίξει για φιλοξενία το μοναστήρι να πάμε πάνω.
Ο Θεός να βοηθήσει, Χρήστο.
Η Παναγία και ο Χριστός μαζί σας και να μας θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Να είστε καλά, Λεβέντη μου, να είστε καλά. Θεός μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σας. Ο Μάριος από Λευκοσιάνη, ναι.
Ναι, Μάριε.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το θέμα που προέκυψε για την αναγνώριση. Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι, ήθελα να έχω λάθος διορθώστε με το σχετισματικό που στην Ουκρανία. Δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω, η ερώτηση είναι για να γνωρίσαμε κάποιους σχετισματικούς.
Εμείς στην Κύπρο.
Ενώ το Πατριαρχείο.
Κοίταξε, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και εν συνεχεία το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Εκκλησία της Ελλάδος και, ναι. Και σε άλλες εκκλησίες, δεν νομίζω σε άλλες εκκλησίες μέχρι στιγμής, ανεγνώρισαν την μέχρι πρώτη σχισματική παράταξη, την εκκλησιαστική παράταξη του Επιφανίου και ανεγνώρισαν τον Επιφάνιο ως κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου. Η Εκκλησία της Κύπρου δεν τον ανεγνώρισε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και εμείς αναγνωρίζουμε ως κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου τον μέχρι τώρα κανονικό Μητροπολίτη Ονούφριο. Δεν έχει πάρει άλλη απόφαση η Εκκλησία της Κύπρου μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αναγνωρίσαμε σχηματικού και προκαλέθηκε πρόβλημα στην Ορθοδοξία, ας πούμε, να μην υπάρχει κοινωνία μεταξύ Ορθόδοξων Εκκλησιών.
Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα τάξεως, το οποίο, εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, δεν είναι θέμα πίστεως, αυτό είναι θέμα τάξεως, εντάξει.
Δεν θα το θεωρούσατε σχίσμα, δηλαδή.
Εντάξει, σχίσμα για λόγους τάξεως, όχι για λόγους πίστεως. Αν ήταν θέματα πίστεως θα είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά επειδή είναι θέματα τάξεως, είναι κάπως πιο μαλακό το πράγμα.
Ναι, κατάλαβα, Γιώργο.
Να είσαι καλά.
Θα ευχαριστήσω και εγώ γιατί βοηθήσατε με διάφορους τρόπους και κυρίως με κάποιες κασέτες του ραδίου με ομιλίες.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Επίσης για τους φίλους μου, δύο φίλους που είχα που γιατρευτήκαν απόλυτα από την Αγία Σκεπή, ενώ ήταν χάλια, ήταν εξαρτημένοι με μέσης και τα λοιπά και είναι κανονικά ανταγνώσεις στην κοινωνία με τις οικογένειες.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ για να την ευχήσω.
Να είσαι καλά, Γεια μου, να είσαι καλά. Η Παναγία μαζί σου. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, Πανέρω του Δήμου. Νικόλας από Πάφο.
Καλησπέρα, Νικόλα.
Ήθελα να μοιραστώ κάτι που άκουσα σχετικά μια παράδοση που αφορά και για το δύναμη του πνεύματος κατά πολέμηση των ανοίων των ασθενειών, αλλά είναι και το πρώτο βάπτισμα. Δεν ψάχνω αν είναι αληθές η παράδοση, απλά συγκινήθηκα πάρα πολύ που το άκουσα. Αφορά την περίοδο που η Αγία Οικογένεια προχωρούσε προς την Αίγυπτο για να ξεφύγει από τον Ηρώδη και έμεινε σε μια περιοχή στην Ιορδανία, στην έρημο, σε ένα σπήλαιο που εκεί καταδιούσε μια οικογένεια ρεπεδοληστή. Και η Παναγία μείνει εκεί για να θυλάσει τον Χριστό και τον έκαναν και μπάνιο, λέει παράδοση. Και με το νερό εκείνο, επειδή στην περιοχή υπήρχε, δεν ήταν άφθονο το νερό όπως σήμερα, με το ίδιο νερό η γυναίκα ρεπεδοληστή έλουσε και το μωρό του δικό της.
Α, έτσι.
Το οποίο ήταν λεπρό. Και όταν ο ληστής επέστρεψε στο σπίτι, λέει στην γενέτα του, μα το παιδί δεν κλαίει απόψε, τι έγινε. Και του λέει έτσι και έτσι, πέρασε μια οικογένεια, έλουσε το μωρό της εδώ μια γυναίκα και όταν έφυγε με το ίδιο νερό έπλυνε το μωρό και το μωρό έγινε από τη λέπρα. Και του λέει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μεγάλη παρησία στο Θεό και της είπε Παναγία ότι αυτό το που μας έκανε θα στο ξεπληρώσουμε. Και αυτός ο ληστής, σύμφωνα με την παράδοση, έκανε ο γιος του όταν μεγάλος, ήταν ο ληστής που σταυρώθηκε δίπλα από τον Χριστό και πήγε ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο.
Ναι.
Είναι μια παράδοση.
Είναι μια παράδοση για αυτή που υπάρχει. Και δεν είναι καθόλου παράξενο. Σίγουρα ο καλός ληστής για να μετανοήσει την τελευταία στιγμή και να τύχει της εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό μας, άρα κάτι καλό είχε στο βάθος της καρδιάς του. Κάτι καλό είχε.
Ήταν ο πρώτος που βαφτίστηκε, λέω, αν είναι...
πήγε στο Θεό μαζί, παιδί μου, στο Χριστό μαζί.
Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω ήταν ότι σχετικά με τις παραδόσεις τις ιδωλατρικές που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στους ανθρώπους, στους χριστιανούς, με τις σαρκώσεις, με τα άλλα και βλέπεις ας πούμε αυτές τις ψυχές έτσι ενήλικες ανθρώπους, μεσήλικες και τους πιστεύουν και ενώ δεν ξέρω πώς να τους αντιμετωπίσουμε, να τους λέμε ας πούμε να σταματήσουν, να σκέφτουμε ποιος είναι ο τρόπος, ποιος είναι ο... Γιατί αυτό είναι του διαβόλου ας πούμε τώρα.
Εντάξει, πρέπει να τους μάθουμε να τους απαντούμε σωστά. Ναι, όχι απλώς να λέμε του διαβόλου, δεν είναι αρκετό αυτό να λέμε. Αλλά να τους λέμε επιχειρήματα. Γιατί δεν πιστεύουμε στη μετασάρκωση? Διότι πιστεύουμε στην Ανάσταση. Διότι αν υπάρχει μετασάρκωση, τότε αυτός που θα αναστηθεί ποιος θα είναι? αυτούς που ήταν τώρα, αυτούς που ήταν πριν 100 χρόνια, αυτούς που ήταν πριν 200 χρόνια. Ποιος άνθρωπος αναστηθεί? Η μετεσάρκωση καταργεί την Ανάσταση και η Ανάσταση καταργεί τη μετεσάρκωση. Άρα εμείς ως πιστεύοντες στην Ανάσταση των νεκρών, άρα δεν έχουμε δυνατότητα να για μετεσάρκωση. Μία φορά ζει ο άνθρωπος, μία φορά πεθαίνει και θα αναστηθεί το νεκρό σώμα του, αυτό που έχουμε τώρα, και θα ενωθεί με την ψυχή μας. Δεν έχει άλλη ενέργεια που θα γίνει σε αυτή την υπόθεση.
Ναι. Εγώ τους λέω ότι το δαιμόνιο, λέω, αφορά τον παρελθόν. Γνωρίζει τον παρελθόν, ίσως παίρνει έναν τυχαίο άνθρωπο, μια τυχαία ιστορία, τη λέει ότι αυτό δεν είναι στο μέλλον, δεν το γνωρίζει. Για τους λέω, γιατί δεν λέει για το μέλλον, ας πούμε, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις, δεν προφητεύει οτιδήποτε. Ναι. Αυτό είναι για να πλανέσει.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό που λέτε, το άκουσα και από τον Άγιο Παΐσιο που ήταν, που είχε ειδικές, ας πούμε, έκανε ειδικά σχόλια για την μετεσάρκωση.
Ναι. Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν πιστεύουμε στη μετεσάρκωση, διότι σε εμάς είναι βασικό δόγμα πίστεως η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου.
Εντάξει, ευχαριστούμε.
Να είσαι πάντα καλά, Χρυσέ μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι.
Χαίρετε, δέσποτά μου.
Χαίρετε, κορέ μου.
Την ευχή σας και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να ρωτήσω, στην αδιαλείπτον προσευχή μας που γίνεται, που κάνουμε, αν συμπτύχει με την ώρα του Εσπερινού, και θα λέμε να συμμετείχουμε στον Εσπερινό, μπορούμε να πάμε, να πούμε...
Μπορείτε και να προσευχηθείτε στον Εσπερινό.
Στον Εσπερινό, ωραία. Κάτι άλλο, δέσποτά μου, έχω κάτι κενές διαθήκες στο σπίτι του νεοφύτου Βάμβα.
Βάμβα.
Ναι, του Ιωάννου Θήτα Κολιτσάρα.
Ναι.
Και κάτι αδερφό της θεολόγων της Ζωή. Είναι εντάξει αυτές?
Αυτές του Κολιτσάρα είναι εντάξει.
Ναι.
Της εκδόσεως Ζωής είναι εντάξει.
Ναι.
Του Βάμβα και αυτή δεν είναι κάσχημη, αλλά είναι κάποια, πώς να την πούμε, παράφραση στα νέα ελληνικά της εποχής εκείνης, ναι, που είναι λίγο έτσι αμφισβητήσιμη.
Ναι.
Η Εκκλησία δεν τις αποδέχτηκε του Βάμβα επισήμως.
Ναι.
Τους άλλες τις δεχόμαστε.
Επειδή έχω κάποιες στο σπίτι και θέλω, αν είναι εντάξει, να τις δώσω, να τις διαβάσω, ας πούμε, για άλλοι, για αυτόν που θέλω.
Δώστε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δώστε. Ναι.
Ωραία. Και κάτι τρίτον, δέσποτα μου, που έχω απορία από τον ακάθιστον ύμνο, το ωραίος ο ύμνος του προς τα Χθέ.
Μάλιστα.
Ψάλετε μόνο την τελευταία, Κυριακή, την τελευταία Παρασκευή που είναι...
Ναι, που είναι ο ακάθιστος ύμνος, μάλιστα.
Ναι, γιατί δεν ψάλετε και στους προηγουμένους χαιρετισμούς?
Διότι είναι το κοντάκι του ακαθίστου ύμνου,
ναι,
που αναγεννώσκουμε και στις 24 οίκους. Τις άλλες φορές ψάλλουμε μόνο το υπερμάχο. Έτσι είναι η τάξη της Εκκλησίας μας.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
Άστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ο Θεός μαζί σας, αδελφοί μου. Έχουμε αδελφό.
Θέλω να μου ευχήσω.
Χριστός Ανέστη, άστε καλά.
Αληθώς Ανέστη. Δεσποινές, το άκουσα για την μετεσάρκωση γέροντα. Ήθελα να προσθέσω καλά. Ποιος σου λέει ότι ήταν πριν 100 χρόνια κάποιος άλλος και μετά είναι τώρα ο ίδιος, ας πούμε, και γίνεται μία μετεσάρκωση? Ποιος τους τα λέει τα, ας πούμε, και γνωρίζουν ότι ήταν προηγούμενη, ας πούμε, η ζωή του και τώρα είναι?
Τους τα λέει ο λογισμός τους.
Ναι, αλήθεια. Διότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη, ας πούμε. Κάτι, ας πούμε, θεωρητικά. Έτσι είναι, ας πούμε, γενικά.
Εντάξει, έχουν κάποια επιχειρήματα οι άνθρωποι αυτοί, έχουν κάποια επιχειρήματα, αλλά δεν στέκουν βάση της Αγίας Γραφής. Και εμείς δεν τα δεχόμαστε, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση.
Και στη λογική, διότι μας λένε εμάς ότι ιστοδραμικούς, σκοταδιστές, και μάλλον πάνε στην τούτη πίσω στο σκάλι, διότι ο Χριστός έφερε το φως. Κάτι άλλο γίνοντα έτσι μου βέβαια, μια απορία από την Αποκάλυψη, γιατί δίνεται, ας πούμε, η έμφαση μόνο στον Αντίχριστο για το Σύριο που λέει, και δεν δίνεται και η έμφαση στο ξεφύγω προφήτη που είναι μαζί,
ναι,
με τον Αντίχριστο.
Ναι, ναι.
Μιλήσαν οι πατέρες μας, ας πούμε, κάποιοι πατέρες μιλήσαν για το ψευδό προφήτη.
Κοιτάξτε, όχι, η Αγία, ναι, η Αποκάλυψη είναι, ναι, ένα βιβλίο με το οποίο δεν ασχολήθηκα σχεδόν κανένας από τους πατέρες, εκτός από 2-3. Διότι είναι ένα βιβλίο προφητικό. και τα προφητικά βιβλία είναι πολύ επικίνδυνο να τα ερμηνεύεις εκ των προτέρων. Το ασφαλές είναι να γίνονται, να επαληθεύονται και τότε να ερμηνεύονται κιόλας.
Γιατί δώσαν τόση σημασία στο θηρίο, να πούμε, στον Αντίχριστο.
Εντάξει, κανονικά ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Σημασία στο Χριστό. Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς του κόσμου, αυτός θα εξολοθρεύσει και τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Υπάρχει μια θεωρία για το ποιος είναι ο ψευδοπροφήτης. Δεν θέλω να την πω από το ραδιόφωνο για να μην ανατιναχτεί στον αέρα την επόμενη ημέρα. Αλλά θα σας πω κάποια στιγμή κάτι δία.
Εντάξει, για να τον ξέρω ποιος είναι. Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Καλή
νύχτα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Ευλογείτε πάτε, είναι η Άννα και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
Εντάξει, Ανούλα μου, σιγά σιγά κορούλα μου. Για πέ μας, Άννα, από πού είσαι πρώτα απ' όλα.
Είμαι από τη Λεμεσό.
Και πόσο χρόνο είσαι, Άννα?
9.
9, πήγες σχολείο, άνοιξαν τα σχολεία σου?
Όχι ακόμα.
Άντε, Ανούλα μου, για πέ μας την ερώτηση σου να δούμε.
Άμα χρειαστεί να μαρτυρήσουμε, πώς θα αντέξουμε?
Άννα, κοίταξε. Ο Χριστός δεν θα μας αφήσει να έχουμε πειρασμούς και δοκιμασίες πάνω από τη δύναμή μας. Γι' αυτό να μην ανησυχείς. Και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε, ο Χριστός θα είναι δίπλα μας και κοντά μας και θα μας δυναμώσει και δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου. Μάλλον με πολύ χαρά θα το κάνουμε. Αλλά βέβαια θα καταβάλουμε πρώτα την δύναμη την ανθρώπινη και ο Χριστός θα μας δώσει τη δύναμή Του. Αλλά μας είπε ο Χριστός μας ότι δεν θα μας αφήσει μόνους μας ποτέ. Θα είναι πάντα μαζί μας, θα είναι πάντα κοντά μας και όταν ο Χριστός είναι κοντά μας, όλα μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα. Μην ανησυχείς.
Εντάξει, γεια
σας. Να είσαι καλά, Νούλα μου, να είσαι καλά, κορούλα μου. Έχουμε άλλο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Παναγιώτης.
Ας καλά, Παναγιώτη μου.
Ήθελα να ρωτήσω, Γέροντα, διαβάσα το πατή Χριστοφόρο Παπουλάκο, αν εκηρύχθηκε Άγιος από την εκκλησία μας.
Ακόμα δεν έχει ανακηρυχθεί.
Ακόμα, γιατί έτσι πολλά αργά, το 1846 ως το 1861 επεράσαν 170 χρόνια.
Να σου πω, επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολλοί είχαν άλλες απόψεις για τον πρόσωπο αυτό, παρόλο που και εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, υπήρχαν έτσι διφορούμενες απόψεις περί του προσώπου αυτού και δεν προχώρησε η Εκκλησία στην Αγιοκατάταξή του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ο Άγιος είναι Άγιος.
Ναι.
Και αν θέλει ο Άγιος και θέλει και ο Θεός, η Εκκλησία θα τον ανακηρύξει πράγματι κάποια στιγμή. Αν ο Θεός δεν το θέλει και δεν το χρειαζόμαστε, δεν έχει ανάγκη μεγάλη αυτό.
Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος εφυλάκησε τον στην Άντρο, στην Ιερά Μόνη
Παναχράντου. Στην Παναχράντου. Σώζεται μέχρι σήμερα το κελάκι του που ήταν εκεί.
Ένας μοναχός ήρθε και είπε του ότι σε μια περιοχή, σε έναν άλλο νησί, έχει μεγάλη αμαρτία και είπε ο γέροντας θα πάω να κηρύξω. Σαν ήταν μες στη φυλακή φυλακισμένος, 3 μερόνυχτα εκήρυξε σε αυτόν τον τόπο και η φυλακή ήταν κλειστή. Μεγάλο θαύμα αυτό που γίνει εκεί.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
Δεν το έχω αυτό υπόψη μου, αλλά έχω πάρα πολλά άλλα υπόψη μου.
3 μέρες και 3 νύχτες ήταν η φυλακή κλειστή και διερωτούν τον ο φύλακας που τον εφύλαγε πώς έφυγε ο γέροντας από τη φυλακή.
Οι Άγιοι άνθρωποι, παιδί μου, δεν έχουν τέτοια εμπόδια.
Κάτι άλλο, γέροντα, να ρωτήσω. Η πτώση του Αιωσφόρου, εξηγήστε μας το λίγο. Με την πτώση του Αιωσφόρου, ενώ ήταν άγγελος και σκέφτη να γίνει Θεός και το στόμεν καλός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ σταθεροποιήθηκε.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ήταν σταθεροποιημένο από την αρχή του?
Διότι είχαν τη δυνατότητα και οι Άγιοι Άγγελοι, ως ελεύθερα όντα που ήταν, είχαν τη δυνατότητα να αρνηθούν την αγάπη του Θεού.
υπάρχει κίνδυνος να γίνει ξανά το ίδιο?
Όχι, όχι, σταθεροποιήθηκαν και με την πτώση του διαβόλου και μετά με την πτώση του ανθρώπου και με τη σάρκωση του θεολόγου, σταθεροποιήθηκαν τα πάντα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να αλλάξουν.
Όταν ήταν ο Κύριος στη γη, γιατί δεν μίλησε ξεκάθαρα στους μαθητές του για το ηθιότητα, την Αγία Τριάδα, ότι η Θεότητα...
Διότι έπρεπε να έρθει πρώτα το Άγιο Πνεύμα, να τους φωτίσει, να τους αγιάσει, να τους διανοίξει το νου τους, να μπορέσουν να το καταλάβουν, να το αποδεχθούν και στη συνέχεια να δεχθούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ναι. Πράγμα το οποίο έγινε την Πεντηκοστή.
Ναι. Έχω μια σκέψη. Αν δεν δοκιμάζεται τον Αδάμ που το Θεό, δεν θα ήταν καλύτερα, δεν θα είχαμε τούτες τις ασθένειες του.
Αν δεν δοκιμάζεται, δεν θα ήταν ελεύθερος.
Τι?
Δεν θα είχε ελευθερία μετά.
Δεν θα είχε ελευθερία, ναι.
Και δεν θα ήταν εικόνα Θεού ύστερα.
Ναι, ναι. Ευχαριστώ, Γέροντα. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Θεός μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος Παύλη.
Ναι, ήθελα και χθες το βράδυ κάτι να πω, αλλά πήρα 20 και πλέον φορές, αλλά δεν τα κατάφερα, ήταν κρατημένο το τηλέφωνο.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ναι. Παίρνουν πολλοί αδερφοί τηλέφωνο και μάλιστα, δυσκολεύονται
μάλιστα,
λίγο.
Μάλιστα, δόξα τω Θεώ. Και εσείς εφαρμόζετε αυτό που λέγει ο Θεός σε έναν προφήτη, νομίζω τον Ισαΐα, παρακαλείτε τον λαόν μου, δηλαδή παρηγορείτε τον λαόν μου. Και εσείς είσαστε ένας επηγής παράκλητος, ο οποίος παρακαλεί, δηλαδή μέσα σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε και είναι ζωφεροί, σκοτεινοί, δηλαδή διότι λείπει ο Χριστός, όχι από κοντά μας κλπ, αλλά λείπει από τις καρδιές μας ίσως, ναι, δίνεται αυτήν η παρηγοριά, γιατί προσανατολίζεται τον κόσμο προς τον αληθινό Θεό, προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και εάν ο άνθρωπος δεν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός, Υιός του Πατρός, ο οποίος είναι και αυτός τέλειος Θεός και έγινε και τέλειος άνθρωπος, θα βρίσκεται διαρκώς μέσα σε μια σύγχυση. Και οι συμπατριώτες του, απόψε που μας διαβάσετε, είπαν, μα αυτός έτσι που τα λέει τόσο ωραία, μα είναι γιος του Ιωσήφ.
Ναι.
Διότι δεν επίστεψαν ότι είναι Ιησούς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το όνομα του αυτού. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι κάτω από τις λέξεις του Ευαγγελίου, κάθε φράση, κάθε παράγραφος και κάθε λέξη ακόμη,
κάθε λέξη,
βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Αλλά είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που πρέπει, για να τον έβρει κανένας, να απαρνηθεί όλους τους θησαυρούς του κόσμου τούτου. Γιατί εκεί που είναι, λέει, ο θησαυρός μας, είναι και η καρδία μας. Και αυτός που μας λέει ότι κοιτάξετε τους θησαυρούς του κόσμου, κοιτάξετε τι ωραία είναι τα στολίδια, τα αυτοκίνητα, το χρήμα, το άφθονο χρήμα κλπ, ας σου περάσει, πιάσε όσον θέλεις για να γίνεις και εσύ σπουδαίος, να γίνεις μεγάλος, να γίνεις πλούσιος. Αυτός που μας καθοδηγεί σε τέτοιους θησαυρούς είναι αντίχριστος, γιατί μας λέει τα αντίθετα του Χριστού. Και ας μην φέρει το όνομα αυτό, γιατί λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και τώρα πολλοί αντίχριστοι είναι στον κόσμο. Λοιπόν, και το χθεσινό ανάγνωσμα, αλλά και το απόψινό, μιλάει για αυτόν τον θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στην γη, και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η γη αυτή είναι η καρδία εκάστου. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να, από εδώ και από εκεί ας πούμε, ναός, ο αληθινός ναός του Χριστού είναι η καρδία εκάστου ανθρώπου. Ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσει μέσα μας και θα περιπατεί μέσα μας. πώς θα το καταλάβουμε αυτό, εάν πράγματι απαρνηθούμε και αποσπάσουμε τα ενδιαφέροντά μας και τις επιθυμίες μας και τις επιδιώξεις μας από τους θησαυρούς του κόσμου τούτου. Και αυτός που ψάχνει να βρει μαργαρίτες, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, γυμνώνεται και καταδύεται στα βάθη της θάλασσας, γυμνός από τον κόσμο, γυμνός γυμνώνεται, γιατί για να μπορέσει να ανακαλύψει ένα μαργαρίτη αισθητών. Ο Χριστός είναι ο νοητός μαργαρίτης, ο πνευματικός μαργαρίτης, που αν δεν γυμνωθούμε για τον κόσμο, όπως ο Αδάμ εγυμνώσει Θεού, ενώ ο Χριστός εγυμνώθηκε και τον κόσμο για να απαλείψει το λάθος του Αδάμ, την αμαρτία του Αδάμ. Εγυμνώσει κόσμο και αν ήρθε στο Σταυρό γυμνός, αλλά είχε αυτόν τον θησαυρό του Πατρός ούτε χώριστε. Και πάνω στο Σταυρό και παντού επιούσε το θέλημα του Πατρός του. Και έτσι ενικήθηκε ο θάνατος, που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας.
Πολύ ωραία. Πολύ
λοιπόν,
ωραία.
Και εμείς λοιπόν τώρα, αν θέλουμε να ανακαλύψουμε αυτόν τον πολύτιμο μαργαρίτη, το οποίο λέγουν ένα μαργαριτάρι, ξέρω ένα διαμάντι, πόσες χιλιάδες μπορεί να πάει ευρώ και δολάρια και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι δεν υπάρχει εν το ουρανό και εν τη γη άλλος θησαυρός για μας τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να, αν καθαρθούμε, θα βλέπουμε σε κάθε λέξη του, κάτω από τη λέξη, όχι την απλώς την μετάφραση, αλλά το νόημα, ότι κρύβεται ο κεκριμένος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν, τον έβλεπαν οι πολλοί σαν άνθρωπον. Όπως και οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, λέει, για ποιον μιλάτε έτσι ο Χριστός, περί Ιησού του Ναζωρίου, όσο έγινε το προφήτης μέγας, όχι Υιός του Θεού, προφήτης. Άρα και εκείνοι μετά όμως τον ανεγνώρισαν εν τη κλάση του άρτου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε. Μάλιστα. Και η δίωξή μας να είναι να ανακαλύψουμε αυτόν τον θησαυρό, αυτόν τον μαργαρίτη, αφού γυμνωθούμε κάθε λίγο και από τα πράγματα του κόσμου. Όσο πιο πολύ γυμνούμεθα, τόσο προσεγγίζουμε να πάρουμε τον μαργαρίτη και τον θησαυρό των αληθινών.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Παύλη μου. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Ναι.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, πανιερώτατε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι και εγώ από την αρχή στο ποιμνιό σας και εντάξει και άλλη μια φορά να σας εκφράσω το πόσο έχω ωφεληθεί.
Να είσαι καλά, κορή.
Από όλα αυτά που ακούω. Και πιο πολύ από το αυτό που εκπέμπεται, γέροντα, από αυτό έχω ωφεληθεί, από την πραότητα και την υπακοή, που εγώ δεν έχω υπακοή βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω, δύο πράγματα, μπορώ?
Μάλιστα, βεβαίως.
Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ο πνευματικός ταυτίζεται με τον εξομολόγο, δηλαδή αν είναι το ίδιο πράγμα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Και θα ήθελα και να μου εξηγήσετε λίγο ή να σχολιάσετε ένα στίχο από τους χαιρετισμούς, εκεί που λέει «Χαίρεσαι γάρα να γέννησα στους συλληφθέντας εσχρός». Αυτό το συλληφθέντας εσχρός εννοεί βέβαια εμάς, έτσι, όλους τους απογόνους του Αδάμ.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή η Εκκλησία μας ευλογεί τον γάμο, γιατί αναφέρεται εδώ εσχρός?
Μάλιστα.
Αυτά τα δύο ήθελα να μου πείτε, γέροντα.
Ευχαριστώ
σας.
Πάρα
να
πολύ.
Κλείσω, να κλείσω την γραμμή.
Κλείστε καλύτερα για να τα ακούσετε από το ραδιόφωνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα μου.
Να
σε
καλά,
ο Θεός
μαζί σας. Να σας καλέ. Για το πρώτο ερώτημα, πράγματι δεν ταυτίζεται πάντοτε ο πνευματικός πατέρας με τον εξομολόγο. Μπορεί ο πνευματικός πατέρας μας να έχει αποθάνει, να είναι σε άλλο χώρο, να μην υπάρχει στη ζωή αυτή, να μην μπορεί να δέχεται εξομολογήσεις. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι ένας απλός μοναχός και ένας λαϊκός ακόμα χαρισματικός. Και ο εξομολόγος είναι ο ιερέας ο οποίος δέχεται την εξομολόγησή μας, μας εξομολογεί και μας δίδει τις πνευματικές του συμβουλές και κατευθύνσεις. Ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός ο οποίος μας γεννά, μας αναγεννά με το μυστήριο της μετανοίας, τους χάριτος του Αγίου Πνεύματος και μας εισάγει στο μυστήριο της πνευματικής πατρότητος. Όπως και στα μοναστήρια συμβαίνει. Όταν ο πνευματικός πατέρας, ο γέροντας, είναι απλός μοναχός, τότε ο εξομολόγος είναι ένας ιερέας, άλλος, και ο πνευματικός πατέρας, ο γέροντας, είναι άλλος. Το ίδιο και στα γυναικεία μοναστήρια. Η πνευματική μητέρα των μοναζουσών είναι η γερόντισσα, η ηγουμένη, αλλά ο εξομολόγος είναι ένας ιερέας, ο οποίος απλώς εξομολογεί, δεν είναι πνευματικός πατέρας αδελφότητος. Πράγματι λοιπόν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να είναι και διαφορετικό. Συνήθως τον κόσμο ταυτίζεται, αλλά δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι απόλυτο. Για το δεύτερο θέμα, για το στίχο του χαιρετισμού, «Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός», είναι ακριβώς, μιλάει για την τρόπο σύλληψης του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος προπτωτικά πρώτης πτώσεως δεν θα πολλαπλασιάζεται με τον σαρκικό τρόπο που πολλαπλασιάζεται σήμερα. Αυτός ο τρόπος κατά τους πατέρες Εκκλησίας μας είναι μεταπτωτικός. Βεβαίως η Εκκλησία ευλογεί τον τρόπο αυτό. Ευλογεί τον γάμο και αγιάζει τον γάμο και είναι τίμιος ο γάμος και εκείται αμίαντος. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπετε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν εγεννήθη ως τέλειος άνθρωπος, δεν εγεννήθηκε από συνάφεια ανδρός και γυναικός, αλλά από μόνη την υπεραγία Θεοτόκον άνευ ανδρός και φύλαξε τη μητέρα του Παρθένο και πρωτόκου και εντόκο και μετατόκο. Άρα λοιπόν ο τρόπος γεννήσεως του ανθρώπου είναι μεταπτωτικός. Δεν είναι μέσα στο κατευδοκία θέλημα του Θεού. Παρά τα αυτά η Εκκλησία τον ευλογεί, τον αγιάζει και είναι ο φυσικός τρόπος που γεννόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Παρά τα αυτά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο, διότι ήταν αναμάρτητος και τέλειος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ. Έχουμε ένα ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Χλώη είμαι, γέροντα μου.
Ναι, Χλώη.
Ήθελα, πρωτού σας κάνω δύο ερωτήσεις, απλά ακούγοντας εψές την ομιλία, ακούγοντας κάποιους να αναφέρονται στις οικογένειες των μοναχών, ότι είναι πολύ ευτυχισμένες κλπ. Με προσωπική εμπειρία θα ήθελα να βεβαιώσω όλους ότι όχι απλά ευτυχισμένοι είμαστε, ευχόμαστε ο Θεός να στείλει και άλλα παιδιά στον δρόμο του μοναχισμού, στην ευλογία του μοναχισμού, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και είμαι σίγουρη ότι και οι γονείς που αντιδρούν κάπως, αν αφήσουν λίγο τον εγωισμό και νιώσουν ότι είναι η χαρά των παιδιών τους, θα γίνουν και αυτοί ευτυχισμένοι μαζί μας και είμαστε έτοιμοι να τους αγκαλιάσουμε σαν οικογένεια μοναχών που είμαστε πλέον μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια.
Ναι, Χλώη. Ευχαριστούμε, Χλώη.
Ευχαριστούμε και σας, γέροντα μου, που όλα τούτα τα δύσκολα περάσαμε τα μαζί σας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο που κλειστήκαμε μέσα τόσων καιρών με την πνευματική σας καθοδήγηση.
Δόξα τω Θεώ, Χλώη. Δόξα
και τόσα χρόνια ήμουν τώρα. Πάντα είσαστε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολλά.
Να σε καλά.
Γέροντα μου, ήθελα να σας ρωτήσω, διαβάζοντας κάποια βιβλία για το θάνατο, για την ψυχή, πώς ξεκινάει η ψυχή ενός ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι πάει αμέσως, ανεβαίνει στον ουρανό αμέσως ή περνά όλα εκείνα που διαβάσαμε, τις 3 μέρες, τις 9 μέρες, τις 40 μέρες. Η μια μου ερώτηση είναι τούτη, γιατί είναι και η άλλη διάσταση που είναι η ψυχή, θέλει λίγο να σύλληψον έτσι να το καταλάβουμε. Και η άλλη μου ερώτηση είναι, όταν κρύβεται ο Θεός, ξεκινώντας τον πνευματικό μας αγώνα, ειδικά εμείς που ξεκινήσαμε τελείως αχάρι. Στην αρχή είναι τούτη μεγάλη ευλογία, η χαρά, αν έστειλε καμιά καραμελίτσα, όπως είπε ο γέροντας Παΐσιος, πεντόσον ωραία. Και στην πορεία, και λίγο η αδράνεια μας, και λίγο η αμέλεια μας, μπορεί να νιώθουμε ότι κάπου κρύβεται ο Θεός. Είναι αλήθεια, κρύβεται ο Θεός ή εμείς το νιώθουμε?
Ναι, Λόη, να σου απαντήσω. Καταρχάς για τα πρώτα δύο ερωτήματα που είναι συναφή, Όταν η ψυχή χωριστεί από το σώμα, αμέσως η ψυχή εισέρχεται σε έναν άλλο χώρο, σε άλλη διάσταση, που δεν υπάρχει χώρος και χρόνος δικός μας. Εμείς έχουμε χώρο δικό μας, υλικό και χρόνο δικό μας, νυχτώνει, ξημερώνει, περνάει η ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, συμπληρώνονται και έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εκεί που είναι οι ψυχές δεν υπάρχει χρόνος. Άρα λοιπόν όταν λέμε στις 3 μέρες, 40 μέρες, 9 μέρες, αυτά είναι δικά μας μέτρα. Η ψυχή εκεί που είναι δεν έχει χρόνο, ούτε χώρο. Περνά λοιπόν τα τελώνια η ψυχή, όπως μας λένε οι πατέρες, και μετά πορεύεται εις προσκύνηση του Θεού. Η Εκκλησία μας καθόρισε 40 μέρες να προσευχόμαστε εντονότερα για τις ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας, και κάνουμε και τα 40 λίτουργα και τα λοιπά, και είναι περίοδοι δική μας για να προσευχόμαστε εντονότερα, τα τριήμερα, τα εννέα ημέρα, και αυτά για συμβολικούς λόγους είναι περίοδοι που προσεύχεται η Εκκλησία εντονότερα για τις ψυχές των κεκοιμένων, αλλά οι ψυχές είναι σε άλλο χώρο, είναι σε μια άλλη πραγματικότητα που είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο το δικό μας. Τώρα, για αυτά που μας είπες για το δωρεάν χάρη και αν κρύβεται ο Θεός, πράγματι, ο Θεός στην αρχή δίδει δωρεάν εμπειρίες χάριτος για να γευθεί ο άνθρωπος πόσο γλυκής είναι ο Θεός, πώς είναι η χάρις, πώς είναι όταν ενεργεί ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, που γίνεται ο άνθρωπος όλος φλόγα, όλος πυρ, σαν ένα αυτοκίνητο γεμάτο καύσιμα. Μετά ο Θεός κρύβεται, όχι εγκαταλείπει τον άνθρωπο, δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Κρύβεται ο Θεός, όπως λένε οι πατέρες, για να φανεί και η ελευθερία του ανθρώπου, ώστε ελεύθερα να αγωνιστεί ο άνθρωπος να αποκτήσει την Θεία Χάρη ως μόνιμο κάτοικον της ψυχής του, ως μόνιμο ένικον στην ψυχή του ανθρώπου. Και βέβαια είναι αγώνας μεγάλος πλέον και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο άνθρωπος να μην αμελήσει, διότι η αμέλεια και η ραθυμία είναι σαν το νερό που σβήνει το φλόγα του θείου ζήλου. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Εμείς όμως αμελούντες και ραθυμούντες και μη εργαζόμενοι πνευματική εργασία, τότε εμείς απομακρυνόμαστε από τον Θεό και ψύχεται ο ζήλος μας και η αγάπη μας και παρουσιάζονται πνευματικά προβλήματα. Θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα στο θέμα της αμέλειας. Η αμέλεια είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τους ανθρώπους που μπήκαν ήδη και γεύτηκαν τη δωρεά χάρη και πρέπει να αγωνιστούν να αποκτήσουν και την χάρη την μόνιμο μες στην καρδία του ανθρώπου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Δύο ερωτήματα παρακαλώ για τον δύο σχολεία. Το πρώτο, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Μέσιο Πεντηκοστή.
Μάλιστα.
Δηλαδή 25 μέρες μετά από το Πάσχα, ας πούμε στη μέση της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Πατέρες στη Σοφία τους, όπως έγινε και στη Μεγάλη Μέση της Σαρακοστή, στη Σταυροπροσκύνηση, γιορτάζουμε στη Σταυροπροσκύνηση για να έχουμε δύναμη στο πνευματικό μας αγώνα. Εξηγήστε μας έτσι εκκλησιαστικά, πνευματικά, όσον αφορά και τη Μέση Πεντηκοστή, να πούμε τη σημασία αυτής της εορτής.
Ναι.
Και το δεύτερο, θέλω να σχολιάσω και εγώ αυτά που είπε ο Βασίλης στην αρχή, ο πρώτος ο ακροατής, σχετικά με αυτά τις πληροφορίες που υπήρχαν στο διαδίκτυο. Επειδή είχα και εγώ αυτές τις πληροφορίες, όντως αυτά που είπε ο Βασίλης σωστά, είχε συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρόεδρο και πράγματι λέει ενημερωθήκαν και κάποιοι ιεράρχες, αλλά αυτά που είπατε εσείς είναι πιο σωστά, ότι δεν θα χρειαστεί άλλο διάταγμα για χαλάρωση των μέτρων. Άρα να λεφθεί ξανά στους πιστούς ότι μπορούν να πάνε στις εκκλησίες και τώρα ο αριθμός των πιστών που θα μπαίνουν μέσα δεν θα είναι 10 άτομα, αλλά είναι ανά 8 τετραγωνικά άτομα, μέτρα έναν άτομο. Επομένως, είναι πιο σωστά από αυτά που πείτε εσείς και υπάρχει και μια παραπληροφόρηση ότι τάχα οι επιδημιολόγοι δεν συμφώνησαν με αυτόν τον μέτρο που παίρνει ο Πρόεδρος, ότι πρέπει να έρθει διάταγμα. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Σωστά είναι αυτά που είπατε εσείς, ότι όντως είχατε επίσημη πληροφόρηση και πλέον οι πιστοί μπορούν να μπαίνουν στις εκκλησίες και ανά δύο σκάμνους θα μένει ο ένας άδειος και ανά μία σειρά μπροστά ή πίσω να μένει άδεια. Έτσι θα μπορούν περισσότεροι πιστοί να μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες. Όμως είναι καλά να το ξαναπείτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπάρχει μια τύχη εδώ πέρα.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για τη Μεσοπεντηκοστή, είναι η εορτή που η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως τη Σοφία του Θεού. Γι' αυτό και γιορτάζει και ο ναός της του Θεού Σοφίας. Ο ναός της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως δεν είναι αναφιερωμένος στην Αγία Μάρτυρα Σοφία, αλλά στη Σοφία του Θεού, που λέει «Πάντα εν Σοφία επίησε, πάντα εν Χριστώ τα έκαμεν ο Θεός Πατήρ». Και άρα η Σοφία του Θεού είναι αυτή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος για μας και μας έσωσε και μας οδήγησε κοντά Του. Γιορτάζομαι τον Δεσπότη Χριστό, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τη Σοφία του Θεού, η οποία τα πάντα έπλασε και δημιούργησε και χωρίς αυτού γίνεται ουδέν ο γέγονε. Τίποτα δεν έγινε χωρίς τον Χριστό, διότι πάντα εν Σοφία επίησε, πάντα εν Χριστώ τα επίησε ο Δημιουργός Θεός. Και είναι μια μεγάλη εορτή που είναι δεσποντική και χαρουμόσυνος και πανεφρόσυνος. Και γιορτάζουν οι νέοι της Θεού Σοφίας. Το δεύτερο ερώτημα, η αναφορά που πες είναι σωστή. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, διότι υποσχέθηκα να μην πω πολλές πληροφορίες για ευνόητους λόγους. Εμείς παίρνουμε εντολές από τον Αρχιεπίσκοπο, από τη Σύνοδο και έχουμε την πληροφόρηση ότι πλέον οι ναοί μας θα δέχονται, όπως είπες και εσύ, με ορισμένα μέτρα ασφαλείας, μέτρα υγιεινής, θα δέχονται όλους τους πιστούς και δεν θα μένει κανείς έξω από τον ναό πλέον, διότι οι ναοί μας είναι μεγάλοι και οι πιστοί μας με την καθοδήγηση των επιτρόπων θα παίρνουν τις κατάλληλες θέσεις και τις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους για να μπορούν να εκκλησιάζονται εντός των μεγάλων ιερών ναών. Και ξέρουν οι άνθρωποι να λάβουν τα μέτρα τους και οι επίτροποι θα προσέξουν να γίνουν όλα τα ασφαλιστικά, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών μέτρα, τα οποία χρειάζονται σύμφωνα με τα διατάγματα. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Έτσι θα κάνουμε και αυτήν την εντολή και ευλογία να έχουμε πλέον στους ναούς μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, γέροντά μου.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι σχετικά με τον Άγιο Επιφάνιο. Ήταν στον Άγιο Επιφάνιο που οραματίστηκε ο Απόστολος Βαρνάβας για να του πει που ήταν ο τάφος του και το Ευαγγέλιο το κατά Μαθαίον.
Μάλιστα.
Ήταν.
Όχι, δεν ήταν. Ο Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε στον Αρχιεπίσκοπο Ανθέμιο.
Α, στον Ανθέμιο.
Ανθέμιο, ο οποίος έψαξε και βρήκε το Άγιο Λείψανο και το Ευαγγέλιο το κατά Μαθαίον και το παρέδωσαν στην Κωνσταντινούπολη. Στον αυτοκράτορα Ζήνωνα, ο οποίος έδωσε και τα προνόμια στην Εκκλησία της Κύπρου.
Μάλιστα. Και το δεύτερο, πρόκειται για έναν απόσπασμα από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.
Μάλιστα.
Αυτού του Άγιου που βασικά πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του. Που τον εκατέτρεξε κάποιος της Αγγελέας, λόγω του τον κατηγορήσαν λόγω ότι έκαμνε άσεμνα πράγματα στο μοναστήρι.
Ναι.
Και πήγε αυτός ο εισαγγελέας και τον έπιασε από το ράσος και τον εκούνησε και τον εταρακουνούσε.
Ναι.
Και κάτι άλλο έκαμε τέλος πάντων. Αλλά στο τέλος ο κύριος εισαγγελέας μια εβδομάδα μετά αρρώστησε, το χέρι που ταρακουνούσε τον Άγιο Νεκτάριο εξέρανε. Τελικά μετά από χρόνια κόψαν το θέμα.
Δεν το έχω διαβάσει αυτό, δεν το ξέρουμε.
Το τελικό δίδαγμα της ιστορίας, πάτερ μου, ας δείξουν και λίγο σεβασμό προς την Εκκλησία και προς τα άτομα της Εκκλησίας.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εμείς δεν μας χαροποιά ότι εξέρανε το χέρι αυτού που καταρακουνούσε τον Άγιο. Αλλά μας χαροποιά το γεγονός ότι ο Άγιος Νεκτάριος αγίασε και έγινε μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το μεγάλο θαυμαστό γεγονός. Τώρα για το άλλο δεν το έχω διαβάσει, αλλά φαντάζομαι σίγουρα αφού αν όντως ότι πρόσβαλαν τον Άγιο, τον εξευτέλισαν, του μίλησαν πολύ άσχημα, τον διαπόμπευσαν και ήταν...
Αυτός, εντάξει, την ώρα που το τα κάμνα, οι μοναχές, επειδή σοκαριστήκαν, προσπαθούσαν να του πούν να μιλήσει.
Ναι, ναι.
Και αυτός το μόνο που αυτό κάμνα έδειχνε τον ουρανό.
Ακριβώς, ναι αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό δεν βγήκε τίποτε που το στόμα του.
Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μιμητής του Χριστού μας, παιδί μου. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μιμητής του Δεσπότου Χριστού. Γι' αυτό και έγινε τόσο μεγάλος Άγιος, γιατί είχε τον Χριστό στην καρδιά του.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κορή μου. Να είσαι καλά. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ανέστε, ευλογείτε γέροντα, Μυστιάδης είμαι.
Να είσαι καλά, Μυστιάδη.
Μια απορία, νομίζω, λίγο θεολογική.
Θα την ακούσουμε.
Λέμε ότι ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο εν ολιστής και ο πρώτος που μπήκε στην κόλαση ήταν ο Απόστολος.
Ο μαθητής του Χριστού, ναι.
Η απορία μου γιατί όχι, δεν μπήκε, να το πούμε, ο πρόδρομος που μαρτύρησε πρώτος όταν ήταν η ζωή ο Χριστός και μπήκε εν ολιστής. Για ποιο λόγο?
Διότι, απλά το λέμε εμείς, ναι. Διότι ο πρόδρομος απέθανε πριν το πρώτο θανάτου του Χριστού μας. Και ήταν και αυτός στον Άδη, εκεί και περίμενε τον Χριστό. Ενώ τον ληστή τον πήρε μαζί του ο Χριστός.
Πέθανε πρώτα ο ληστής και μετά
πέθανε
ο Χριστός.
Πρώτα ο πρόδρομος,
ναι.
Και μετά ο Χριστός. Μετά από αρκετό καιρό πέθανε ο Χριστός μας.
Δεν το ξέρω, ναι, ναι.
Ενώ ο ληστής πέθανε σχεδόν μαζί με τον Χριστό ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και ο Χριστός τον πήρε μαζί του. Ενώ ο πρόδρομος ήταν στον Άδη και περίμενε την έλευση του Χριστού στον Άδη.
Α, μάλιστα, από τον την έννοια.
Μάλιστα, ακριβώς.
Ανευλογημένο, ευχή σας.
Να είστε καλά, αδερφέ μου, ο Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό. Παρακαλώ.
Καλησπέρα.
Μάλιστα.
Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι για προβληματισμό για όλους μας.
Ευχαρίστω.
Γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν έδιναν την ίδια δημοσιότητα όταν γίνονταν τα συστήρια στη Μητρόπολη. Γιατί δεν ήταν κάθε μέρα εκεί να κάνουν ρεπορτάζ, να καταγράφουν, να ενημερώνουν για τις καλές πράξεις που κάνει η Μητρόπολη. Και γιατί γενικά να προβάλλουν πάντα τα αρνητικά στις ειδήσεις. Κάθε μέρα στη ζωή γίνονται τόσα όμορφα πράγματα. Γιατί ποτέ στις ειδήσεις δεν αναφέρουν αυτά τα καλά που γίνονται και παρουσιάζουν μόνο αρνητικά. Συνέχεια κακά, συνέχεια κακά. Και τα προγράμματα των τηλεόρασων. Συνέχεια διαφθορά. Κακές εκπομπές, διαφθορά της νεολαίας, θανάτους, δολοφονίες, μοιχείες κτλ. Και είναι όλων κακά παραδείγματα. Αυτό ήθελα να πω για προβληματισμό και γιατί να εμπιστευόμαστε την τηλεόραση και για τα υπόλοιπα που μας ενημερώνει.
Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς ήδη αρχίσαμε και πάλι τα συσίτια μας κανονικά. Εκατοντάδες μερίδες καθημερινά δίδονται σε αδερφούς μας που έχουν ανάγκη ένα πιάτο φαγητό. Δεν το δημοσιεύουμε, δεν το διαφημίζουμε, αλλά ούτε και κανείς ενδιαφέρεται να το πείτε ότι δεν πουλά. Τα σκάνδαλα πουλούν. Η σκανδαλολογία και η σκανδαλοθυρία είναι της μόδας. Τα έργα τα καλά δεν μετρούν σήμερα, δεν πουλάνε. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς η Εκκλησία το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των αδελφών μας. Δεν το κάνουμε για να μας πούν μπράβο, μπράβο οι άνθρωποι. Ας το δει ο καλός Θεός και ας συγχωρέσει το πλήθος των αμαρτιών μας. Εδώ αδελφοί μου έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο με τη χάρη του Χριστού μας την ίδια ώρα ή η ώρα 9 το βράδυ. Χριστός Ανέστη. Yeah.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.